Ranskassa elettiin 1600-luvulla suurta vuosisataa. Maa kunnostautui kaikilla elämän alueilla. Henrik IV:n hallituskausi jäi taakse vuonna 1610 ja Ludwig XIII oikeamielinen kruunattiin kuninkaaksi. Todellista valtaa käytti kuitenkin kardinaali Richelieu, joka kuoli vuonna 1642. Ludwig XIII menehtyi pian hänen jälkeensä vuonna 1643, jolloin hänen puolisostaan Anna itävaltalaisista tuli heidän poikansa 5-vuotiaan Ludwig XIV sijaishallitsija yhdessä kardinaali Mazarinin kanssa. Ludwig XIV hallitsi Ranskaa vuoteen 1715 saakka. Pariisin älylliset kirjallisuussalongit kukoistivat muotitietoisten ylhäisönaisten emännöiminä. Salongeissa kävi hoviväkeä, mutta kaikki salongeissa kävijät tai salonkien pitäjät eivät suinkaan päässeet käymään hovissa. Eivät varsinkaan, jos taustassa oli jotakin epäilyttävää. Tällainen tausta oli vaatimatonta aatelia edustavalla Ninon de l'Enclosla. Hän oli monilahjakkuus, joka älynsä ja kauneutensa ansiosta pärjäsi elämässään hienostuneena kurtisaanina. Ikääntyessään hän alkoi pitää maineikasta kirjallisuussalonkiaan Le Marais'n kaupungin osassa 1600-luvun jälkipuoliskolla. Hänen luonaan kokoontui älymystön ja tyylin kerma, myös hovin edustajia. Kerrotaan, että Ludwig XIV oli kiinnostunut Ninon mielipiteistä päivän polttavista aiheista. Ninon de l'Enclos piti salongissaan säntillisesti kiinni kohteliasta etiketistä ja tyyliseikoista. Keskustelu ei ollut jäykkää. Ajatus ja mielipiteet saivat lentää vapaasti, kunhan se tapahtui tyylikkäästi. Ninon de l'Enclos'n aikalainen Madame de Sévigné asui Pariisissa renessanssipalatsissa nimeltä Hôtel Carnavalet, samaisessa Le Marais'n kaupungin osassa 1600-luvun jälkipuoliskolla. Tämä seurapiirikaunotar edusti aikansa moitteetonta naisihannetta käytöksensä, elämäntapansa sekä pukeutumisensa puolesta. Hänet kutsuttiin hienoimpiin salonkeihin, häntä palvottiin ja hänellä oli pääsy myös hoviin. Madame de Sévigné oli myös kirjailija. Ninon de l'Enclos ja Madame de Sévigné olivat kuitenkin eri kastia. Ulkoiselta tyyliltään he silti muistuttivat toisiaan suuresti. He olivat 1600-luvun tyyli-ikoneita. Filosofian tohtori Riikka-Maria Pöllä. Me keskustelemme muodin historiasta ja varsinkin 1600-luvusta Ranskassa. Tämä on aikakausi, josta teit väitöskirjan vuonna 2017, eli melko tuore väitöskirja. Refashioning the Respectable Elite Woman in Louis XIV Paris, Madame de Sévigné and Ninon de l'Enclos.
Väitöskirjassani uudelleen arvioin 1600-luvun naisideaalin Honnête Femmen.
Kunniallisen naisen, eikö niin?
Kyllä, naisen ideaalia. Ja siinä väitöskirjassani mä vertailin Marquise de Sévignéta sekä kurtisani Ninon de l'Enclos'ta, näiden naisten persoonia. Yksi osa tästä väitöskirjasta käsitteli nimenomaan näiden naisten ulkoista olemusta, johon liittyi niin kuin pukeutuminen. Ja ehkäpä tässä muodin osalla varsinkin, niin mä huomasin, että nämä kaksi naista muistuttivat vahvasti toisiaan muotokuvissa sekä myös heidän perukirjojensa osalta.
Mm. Ja Madame de Sévigné hän oli ylhäisönainen pariisitar, joka eli 1626-1696. Ja kurtisaani Ninon de l'Enclos puolestaan eli vuosina 1623-1705. Ja Madame de Sévigné jäi historiaan muun muassa kirjailijana ja kirjeiden kirjoittajana.
Kyllä. Madame de Sévigné, hänhän kuului vahvasti ranskalaiseen, pariisilaiseen eliittiin. Hän myös vaikutti hovissa. Hänellä oli mahdollisuus sukutaustansa ansiosta vierailla hovissa. Myös Nina de Langlois syntyi aatelisperheeseen, mutta paljon vaatimattomampaan. Ja hän eli lapsuutensa aikamoisessa köyhyydessä ja todennäköisesti tämä on vaikuttanut siihen, että hänen äitinsä mitä todennäköisemmin ajoi hänet kurtisaanin ammattiin.
Mutta niin kuin hienostuneen kurtisaanin ammattiin.
Nimenomaan. Kurtisaani oli nimenomaan hienostunut eliittinainen, joka ei hirveästi ulkoisesti eikä henkisestikään eronnut näistä niin sanotusti jo automaattisesti kunniallisiksi naisiksi luetuista eliittinaisista.
Sekä Madame de Sévigné että Ninon de Langlois heijastivat oman aikakautensa huippumuotia Pariisissa silloin 1600-luvulla.
Kyllä. Jos me katsomme Madame de Sévignén tai Ninon de Langlois muotokuvia, me näemme kaksi täydellisen muodikkaasti pukeutunutta eliittipariisitarta. Ja jos vertaamme heidän muotokuviaan muihin heidän aikansa eliittinaisten muotokuviin, eivät he ulkoisesti eroa millään tavalla muista eliittinaisista.
Ja hehän olivat hyvin samanikäiset, että vain 2-3 vuotta ikäeroa.
Kyllä.
Ja liikkuivat osittain samoissa piireissä tai tietämättään tai kenties tietoisesti.
Kyllä he liikkuivat samoissa piireissä. Ninon de Langlois ei tietenkään voinut mennä hoviin eikä kunnialliset naiset halunneet hänen nuoruudessa varsinkaan esiintyä hänen seurassaan, mutta esimerkiksi Madame de Sévigné tunsi Ninon de Langlois hyvinkin tarkkaan, koska hänen miehensä Henri, Marquis de Sévigné, sekä hänen poikansa Charles de Sévigné vierailivat Ninonin luona ja toimivat Ninonin rakastajina.
Niin, isä ja poika.
Kyllä, siinä sukupolvien välinen kuilu kurottu umpeen.
Ja kumpikin liikkui tietyssä osassa Pariisia.
Kyllä. Le Marais oli tämä alue, missä Madame de Sévigné asui ja vaikutti eniten. Samoin Ninon. Hän syntyi Le Maraisissa.
Niin, sehän on kaupungin osa, joka edelleen on elinvoimainen ja valtavassa suosiossa. Se on ihanaa seutua ja siellä kyllä näkee, että hienostoperinne on vahva ja vankka. Sillä samalla alueella pidettiin kuuluisia salonkeja 1600-luvulla.
Kyllä, ja Ninon de Langlois'lla oli sitten oma salonkinsa vain kivenheiton päässä Place Royalilta.
Kuinka naiset pukeutuivat, jotka kävivät näissä salongeissa? Tarkoitan nyt niitä naisia, jotka käyvät vaikkapa kirjallisuussalongeissa tai muissa hienostosalongeissa.
Eliitin puvusto, asut, ne olivat aika yhdenmukaisia. 1600-luvun eliittinaisten sekä eliittimiesten aika harvoin päästiin näyttämään tällaisia niin kuin henkilökohtaisia mieltymyksiä muotisuuntausten suhteen. Kun tultiin 1680-lukua kohti, niin tuli yksi tällainen äärimmäisen tärkeä muotiuutuus. Manteau.
Miltä tämä manteau näytti?
Manteau oli tällainen takkimainen vaate, naisten päällyspuku, joka puettiin alushameen päälle, kovitetun ja luutetun miehustan päälle. Ja sitten se tältä sivulta usein kerättiin niin kuin ylöspäin tähän lantiolle. Ja näin tämä muotiuutuus paljasti alushameen, joka saattoi olla ihastuttavasti kirjailtu. Ja näin pystyttiin yhdistämään erilaisia värejä ja kuoseja ja materiaaleja. Mm. Se voitiin valmistaa silkistä tai taftista tai
mistä vaan.
Mm. Mieluiten ylellisistä materiaaleista. Ja tämä oli sellainen niin kuin ehdoton muoti-ilmiö. Sitä käyttivät melkein kaikki eliittiin kuuluvat naiset, jos he vain pystyvät sellaisen hankkimaan.
Eli tässä on ihana teos tässä. Katselemme samalla kuvia, eli muoti, tyylit ja vaatteet kautta aikojen. Ja tässä on huikea kuvastoa eri aikakausilta ja on muodikkaan näköinen hevonenkin.
On, hevonenkin näyttää muodikkaalta.
Joo, ihana. 1600-luvulta varsin näyttävä osasto ja siinä huomaa näiden naisten pukeutumisen runsauden ja myös kalleuden.
Käytettiin ihania ylellisiä kankaita, kuten silkkiä, taftia. Kankaat saattoivat olla yksivärisiä tai ne saattoivat olla kirjailtuja. Riippuen kantajan mausta ja siitä, että kuinka paljon hänellä oli rahaa käytettävänään. Kankaiden kutominen kertoo myös osaltaan niin kuin Pariisin kehityksestä, koska Lyonissa tehtiin silkkikankaita, mutta 1600-luvun alussa Henri IV siirsi ainakin osan silkkituotannosta Pariisiin ja Le Marais'hen.
Eli hän halusi elvyttää Pariisin talouselämää.
Kyllä, siirtämällä tämän silkkituotannon osittain ainakin Le Marais'hen.
Eli se tarkoitti, että silkkikutomat olivat siinä lähellä ja rouvat saivat helposti ihanaa
kyllä,
materiaalia.
Kyllä.
Ja tietenkin kaikki ommeltiin käsin.
Kaikki ommeltiin käsin.
Eli Manteau oli se vaate, joka tuli muotiin 1600-luvun loppupuolella. Ja se oli huippumuotia ja haluttu vaatekappale. Kuinka monta Manteauta Madame de Sévignéllä oli?
Madame de Sévignén kohdalta on vaikea sanoa, koska hänen perukirjansa, joka tehtiin Pariisissa 2 kuukautta hänen kuolemansa jälkeen, niin perukirjassa ei puhuta mitään hänen vaatteistaan. Me tiedämme Madame de Sévignén puvuista ainoastaan muotokuvien sekä hänen kirjeidensä perusteella.
Se on aika jännittävää, että luulisi, että perukirjassa mainitaan tarkkaan ne vaatevarastot. Tai olisiko tytär sitten ollut sitä mieltä, että ei tarvitse?
Koska Madame de Sévignén hän kuoli Provenceissa. Hän oli 2 vuotta aikaisemmin jättänyt Pariisin taakseen. Niin on syytä epäillä, että hän oli ottanut kaikki vaatteensa ja korunsa mukaan sinne Provenceen. Mm. Mutta hänen perukirjansa tehtiin ainoastaan Hotel Carnavalessa olleista tavaroista.
Eli Pariisin ajoilta.
Kyllä.
Eli ne tavallaan ei nyt kadonneet, mutta siis lähtivät maailmalle.
Kyllä, juuri näin. Mm. Ninon de Lenclos'n kohdalla tiedämme esimerkiksi, että ainakin perukirjansa mukaan omisti 2 mantoota. Toinen niistä oli tehty taftista ja petit, pienempi, mitä se tarkoittaakaan, oli tällaista kirjailtua satiin ja siihen oli kirjailtu kukkasia. Että mitä näille vaatteille mahdollisesti tapahtui kuoleman jälkeen, niin Ninon de Lenclos mainitsee testamentissaan joitakin vaatekappaleita, joita hän haluaa hänen henkilökuntansa, hänen palvelijoidensa saavan.
Se oli huomaavaista.
Kyllä. Kurtisanilla oli hyvä sydän.
Mutta niissä oli varmasti tietynlainen omaisuus kuitenkin sijoitettuna näihin vaatteisiin, kun oli valmistettu ompelijoilla tai huippuräätäleillä ja materiaalit oli kudottu käsin tai kenties tuotettu jostain muualta. Että ei se ihan mitään kirpputoritavaraa ollut.
Ei todellakaan. Kaikki tehtiin käsin. Ja jos mietitään, palaan jälleen tähän Ninon de Lenclos'n tapaukseen. Häntähän pidettiin hyvin oppineena naisena ja monet tutkijat ovat korostaneet hänen kirjakokoelmansa arvokkuutta. Kirjatkin haluavat tuolla äärimmäisiä tällaisia niin kuin luksustavaroita. Niin hänen vaatteidensa, notaarin tekemä hinta-arvio hänen vaatteistaan on kuitenkin moninkertainen hänen kirjakokoelmaansa verrattuna.
Eli muoti oli jo kallista. Olihan se ollut kallista tietysti aiemminkin, mutta 1600-luvulla oltiin siirtymässä renessanssista barokkiin ja rokokoohon. Ja voin kuvitella, että vaatteiden hinnat vain nousivat, mutta muotihan on Ranskassa ollut aina kallista. Ja vasta viime aikoina, jos mietitään historian koko kirjoa, niin valmisvaatteet ovat tulleet mukaan kuvaan.
Kyllä, mutta samalla totta kai elitin puvusto oli kallis, eikä heidän alapuolellaan olevilla yhteiskuntaluokilla ollut varaa hankkia sellaisia. Totta kai rikkailla porvareilla olisi ollut. Mm. Täytyy kuitenkin muistaa, että yhteiskunnan huippua edustavilla ihmisryhmillä heillä on aina ollut niin kuin varalla, että äärettömiä summia vaatteisiin. Mutta saman aikaan Ranskassa tuli mahdollisuus myös ostaa tällaisia niin kuin tekokivistä tehtyjä koruja.
Eli tavallaan pukukoruja. Kyllä. Tai puolijalokiviä.
Kyllä. Ja se sitten hämmensikin joitakin aikalaisia, koska joku nainen saattoi näyttää tällaiselta elitin edustajalta, mutta todellisuudessa hän olikin sitten edusti jotain toista.
Niin, että ei ollut niin varakas kuin miltä näytti.
Juuri näin.
Ihanaa, että pukukoruja on ollut.
No todellakin, ja on edelleen.
Ja niillä on sama tehtävä.
Kyllä.
Meillä oli tämä Manteau-niminen vaatekappale. Äsken puhuttiin siitä. Ja oliko se niin, että Manteau, joka nyt voi viitata sekä takkiin että viittomaiseen vaatekappaleeseen, niin siinä oli kuitenkin hihat. Oliko siinä selkeästi hihat vai oliko se niin kuin viittamainen enemmän?
Siinä oli tällaiset niin kuin puolipitkät hihat.
Joo.
Mutta ei pitkät missään tapauksessa.
Mm.
Ja sitten puolipitkien Manteaun hihojen alta paljastui sitten irtohihoja ja pitsejä. Ja tämä valkoinen pitsi, sehän oli hyvin suosittua 1600-luvulla ja sitä aseteltiin just niin kuin paljasta ihoa vasten niin kuin tässä käsiparsien päälle ja sitten myös tähän dekolleteen viereen. Ja tämä valkoinen pitsi kertoi sitten vertaisille vaatteen kantajan arvostuksesta näitä hänen vertaisiaan kohtaan.
Mm-hmm. Eli kun pukeutui kauniisti pitsiin, kunnioitti muita. Kyllä. Esimerkiksi käynnillään.
Kyllä. Eli pukeutuminen ei ollut mikään tämmöinen pinnallinen esitys, vaan se nimenomaan sisälsi tällaisia syvempiä merkityksiä ja se oli aina niin kuin kunnioitusta myös vieraita kohtaan.
Mm-hmm. Eli se oli eräänlainen merkkijärjestelmä.
Kyllä.
Se oli paljon semiotiikkaa.
Juuri näin.
Se on mielenkiintoista. Ja sitten mainitsit Riikka-Maria Pöllä myös nämä korut, jotka saattoivat olla aitoja tai sitten näitä puolijalokiviä tai feikkejä, pukukoruja. Että niitä käytettiin paljon 1600-luvulla. Ja sitten näitä erilaisia, kenties irtopitsejä. Entä sitten muuta? Minkälaisia olivat hameet? Vielähän niitä ei tuettu niillä hankalilla rakenteilla, kaikenlaisilla vanteilla, jotka tulivat sitten myöhemmin 1700-luvulla. 1600-luvulla oli vielä hame sellaisenaan.
Hame sellaisenaan. Ja niin hassulta kuin se saattaa kuulostaakin, niin 1600-luvulla tietty tämmöinen mukavuus oli muodissa.
Ajatella.
Puvustuksessa. Myös hameet valmistettiin ylellisistä materiaaleista ja ne saattoi olla yksivärisiä tai kirjailtuja. Että näistä eri kankaista, eli yhdistelmä eri materiaaleja hameissa tai Manteaussa, niin saatiin erilaisia kokonaisuuksia.
Mm-hmm. No entä sitten alusvaatteet? Tiedetäänkö niistä tarkemmin?
Tiedetään, että osa käytti korsettia, mutta se oli äärimmäinen ylellisyystuote, joka linkittyi hovimuotiin. Sitä ei ollut kaikilla ei ollut siihen varaa. Nino Delanclau omisti ainakin yhden mustalla satiinilla päällystetun korsetin.
Totta kai.
Luonnollisesti.
Kurtisaanina.
Joo. Sitten naiset käyttivät sukkia, mutta naisilla ei ollut lupa käyttää alushousuja. Eli hameen alla oli sukat ja paita, mutta ei minkäännäköisiä housuja.
No se on kyllä aika hurja ajatus, kun miettii kaikkia naisen intiimiä asioita, niin...
Kyllä.
Mitä tapahtui sitten kuukauden tiettynä aikana?
Niin. Varmasti sitäkin on selvitetty ja varmasti joku tietää, että miten silloin suojauduttiin, mutta housuja ei ollut.
Se olisi jokin kangaskappale tai jotakin outoa.
No, se kuulostaisi loogiselta.
Joo, mutta se varmasti se koski yläluokan naisia. Että olisiko niin, että sitten maaseudulla olivat järkevämpiä?
En tiedä, olivatko he järkevämpiä, mutta oli tämmöinen niin kuin tiukka jako naisten ja miesten vaatteisiin. Ja sitä pidettiin aivan luonnottomana, jos nainen olisi pukeutunut miesten vaatteisiin, kuten
housuihin.
Mutta samalla esimerkiksi tämä metsästysmuoti, naisten metsästysmuoti, otti vaikutteita miesten muodista. Mm. Niin kuin tänne yläosaan ja hattuihin ja muuten.
Joo. Jos ajattelemme sitä Ranskan 1600-lukua ja juuri tätä ylhäisönaisten asemaa, heidän pukeutumistaan, muotia silloin, se heijasteli pitkälti muuta kuin pelkkää pukeutumista. Eli sillä haluttiin kertoa varallisuudesta, yhteiskunnallisesta asemasta, kenties siitä, mitä tekee, mitä aviomies tekee, missä asemassa oltiin. Oliko siellä muita vaikutuksia tai oliko siinä muodissa ihan tällaista pelkkää turhamaisuutta?
Totta kai siellä oli pelkkää turhamaisuuttakin. Ja esimerkiksi moralistit näkivät naisten pukujen laajan kaula-aukon suorastaan järkyttävinä. heidän mielestään se oli pelkästään niin kuin miesten huomion tavoittelua.
Liian anteliasta.
Kyllä liian anteliasta, koska jos katsotaan muotokuvia 1600-luvulta, niin välillä näyttää siltä, että naisten rinnat ovat melkein kokonaan paljaana.
Niin. Ja silloin kun sinä itse, Riikka-Maria Pöllä, tutkit väitöskirjaasi varten tätä 1600-luvun muotia tai näitä naistyyppejä ja varsinkin näitä kahta naista, Madame de Sévignéta ja Ninon de l'Enclos'ta, niin kuinka paljon tätä kuvamateriaalia loppujen lopuksi on käytössä, että kuinka paljon niitä muotokuvia löytyy tai kuva-arkistoja, koska sehän lienee, ei nyt ainoa tapa, mutta yksi vahva tapa tutkia muotia tuolta ajalta.
Ninon de l'Enclos'n ja Madame de Sévignén kohdalla kuvamateriaali heistä itsestään on aika rajallista. Mutta jos otetaan niin kuin kokonaisuutena 1600-luvun muoti, niin siitähän on paljon muotokuvia eliitin naisista jäljellä. Muotokuvien lisäksi minun mielestäni äärimmäisen antoisa, äärimmäisen hedelmällinen kuvamateriaali on Abraham Bossin gravyyrit.
Niin, tällaiset kaiveretut teokset.
Kyllä. Hän on piirtänyt erikseen tällaisia muotokuvia, mutta hän on myös kaivertanut tällaisia kohtauksia erilaisista eliitin tapahtumista tai naisen ja miehen välisistä hetkistä. Ja näissä hänen gravyyreissään kaikki vaatteet ja yksityiskohdat on todella hienosti toteutettuja. Toisaalta sitten kun me katsotaan näitä 1600-luvun muotokuvia tai gravyyreitä, niin niitä on kuitenkin hirvittävän vaikea tulkita, koska ne ovat kaksiulotteisia. Niin niistä ei saa aivan sitä käsitystä, miltä vaatteet tai kankaat tai ihminen on näyttänyt.
Niin todellisuudessa.
Niin todellisuudessa, juuri näin.
No entä sitten kaikki kirjalliset muistiinpanot? Kun miettii kirjailijoita tai kirjeitä, niin niissä toki on varmasti kuvailtu ajan muotia.
Kyllä, ja Madame de Sévigné, hän erikoistui siinä erittäin ansiokkaasti.
Niin, hän on kirjeineen jättänyt valtavan perinnön.
Ja juuri hänen kirjeensä olivat väitöskirjani äärimmäisen arvokkaita, kun mietin tämän muodin merkitystä eliittinaisten elämässä. Madame de Sévigné rakasti muotia koko elämänsä. Ja esimerkiksi vuonna 1685 kesäkuussa hän kirjoitti tyttärelleen: "Kultaseni, katsohan hiukan, miten miehet pukeutuvat tänä kesänä. Aion pyytää sinua lähettämään minulle kauniin kankaan veljääsi varten, joka vannottaa sinua saattamaan hänet muodinmukaiseen asuun huokealla hinnalla ja ottamalla selvää, millaisia hihoja pidetään, sekä valitsemaan myös koriste, tarpeet ja lähettämään kaiken, jotta pystyisimme ottamaan kuvernööriparimme vastaan sopivasti. Pojallani on tällä hetkellä oikein hyvä räätäli. Minulla on ruskeapilkullinen taftisilkkinen puku, jonka hihansuut ja hamenhelmat on somistettu kohokoristeilla. Mutta luullakseni sellainen ei ole enää muodissa, eikä minun sovi esiintyä Rennesissä, missä kaikki on niin upeaa."
Hyvä kuvaus tosiaan ajan muodista, pari yksityiskohtaa. Mutta sitten niitä on tietysti lukemattomia muita.
Niitä on lukemattomia muita.
Mm. No entäs sitten nämä, kun mietitään samaa aikakautta edelleen, eli 1600-lukua, niin tietysti kampaukset ovat olleet olennainen osa ja kaikki mahdolliset päähineet ja yksityiskohdat, kenties somisteet.
Muotia olivat kiharat. Varsinkin kiharat, jotka tulivat tähän niin kuin kasvojen sivuille.
Mm-hmm. Kehystämään kasvoja.
Kehystämään kasvoja. Meistä nykyajan ihmisistä ne saattavat näyttää kyllä hieman hassulta, mutta ne olivat suurinta muotia tuolloin.
Mm-hmm.
1600-luvun loppupuolella tuli muotiin myös tällaiset erilaiset pitsipäähineet, jotka myös kohosivat tänne
korkeuksia.
Vähän korkeammalle. Ei ihan niin korkealle kuin 1700-luvun perukit ja kampaukset, mutta siinä 1600-luvun lopulla pitsipäähineet alkoi jo vähän niin kuin kohoamaan päälaelta ylöspäin.
Silloin 1600-luvulla ei vielä käytetty perukkeja kaiketi.
Perukit olivat kyllä muodissa. Ainakin miehet käyttivät niitä.
Miehet 1600-luvulla. Mutta 1700-luvulla tulivat nämä näyttävät valtavat
käsittämättömät
rokoko-kampaukset.
Kyllä.
se on eri aikakausi. Mutta joka tapauksessa paljon jouduttiin näkemään vaivaa kampausten ja näiden hiuslaitteiden ja päähineiden yhdistelmässä.
Näin juuri. Siksi elittinaisilla olikin palveluskuntaa, jotka pystyivät auttamaan heitä valmistautumaan päivään niin pukujen kanssa kuin luomaan näitä kiharakampauksia, jotka olivat äärimmäisen tärkeitä muodostettaessa tällaista täydellistä elittinaisen ulkoasua. Minun mielestäni on tärkeää huomata, että pelkästään puku itsessään ei riittänyt, vaan se, että näytti ulkoisesti täydelliseltä, niin se vaati myös niin kuin asusteet ja kampaukset ja myös ehostuksen kasvoille.
Niin, tietenkin meikki.
Juuri näin.
Puuteri ja kaikki muu.
Kyllä.
Eli kaikki oli jo käytössä silloin.
Kyllä oli käytössä. Posket punattiin ja huulet punattiin ja kasvomaaleja käytettiin.
Mm. Se ei ollut uutta.
Ei.
1600-luvun ranskatar, niin kuinka hän ehosti itseään? Ylhäisönainen, että hänellä oli meikit. Hänellä oli oma arsenaalinsa jo käytössä, että sen hän näkee näistä maalauksista. Puuteroitiin voimakkaasti ja sehän oli sitten 1700-luvulla edelleen muotia.
Jo 1600-luvulla pyrittiin korostamaan ihmisen parhaimpia puolia myös näin meikkien avulla. Ja koska kirjapainotaito kehittyi koko ajan, alettiin julkaisemaan myös tämmöisiä oppaita, missä niin kuin kerrottiin, että kuinka valmistaa erilaisia voiteita tai rouge, eli punia. Monet näistä tuotteista tehtiin kasvisperäisistä ainesosista, käytettiin kananmunia, mutta samalla myös sitten oli tämmöisiä ehkä, no, minun mielestä eläinrääkkäykseen meneviä ohjeita, jossa suositeltiin keittämään elävältä pienen parin päivän ikäisiä koiranpentuja ja nylkemään sinne kana elävältä. Että ehkä siinä uskottiin joka tapauksessa, mitä ikinä he käyttivätkään, niin todennäköisesti niiden teho, kauneustuotteiden teho perustui uskomuksiin, eikä niinkään niiden todelliseen niin kuin vaikuttavuuteen.
Niin, kuten nykyaikanakin Kiinassa uskovat tiettyihin eläinperäisiin tuotteisiin.
Juuri näin. Mutta ennen kaikkea käytettiin kasvisperäisiä tuotteita, että saatiin posket punoittamaan ja huulet ruusun väriseksi.
Mm.
Ja liljanvalkea iho, tämä oli sitten se ideaali. Mutta myös oli tärkeää, että hampaat olivat hyvässä kunnossa ja että henkilön silmät olivat kirkkaat. Näitä useasti korostettiin juuri hyviä hampaita ja silmien kirkkaat.
Mutta sitten kun mennään ajassa hiukan pidemmälle ja päästään sinne 1700-luvulle, niin eikö ollut niin, Riikka-Maria Pöllä, että silloin, tai siltä aikakaudelta löytyy näitä jäämistöluetteloita varakkaiden naisten pukuvarastoista ja sehän oli tietysti historian tutkimukselle tärkeä virstanpylväs.
Perunkirjojahan löytyy jo ennen 1700-lukuakin, mutta eräs tutkija Roche oli verrannut 100 vuonna 1700 kuolleen aatelisnaisen perunkirjoja.
Kaikki olivat kuolleet samana vuonna 1700.
Juuri näin. Mm-hmm. Ja hänen tämä tutkimuksensa paljasti, että näiden 100 rouvan garderobit olivat sisältäneet seuraavanlaisia tuotteita. Esimerkiksi kaikki heistä olivat omistaneet hameen, 16 heistä mekon, 91 mantoon, eli kaikilla ei se ollut perukirjan mukaan sitäkään ollut. 3 oli ollut takki, 12 viitta, 16 heistä oli ollut pari kenkiä ja 53 korsetti. Aatelisnaisia.
Kaikki olivat aatelisnaisia, mutta joillakulla oli vain yksi pari kenkiä.
Tämä on mielestäni mielenkiintoista selvittää, koska esimerkiksi Nina de Lancloun perukirjassakaan ei mainita kenkiä.
Ehkä ne eivät olleet sitten niin kiinnostavat tai kenties itsestään selvät tai mikä siinä sitten onkaan.
Juuri. Tai onko ne annettu pois ennen perukirjan tekoa?
Niitä ei ole luetteloitu.
Ei. Mutta toisaalta tässä nyt nähdään vertailemaan 100 aatelisnaista, että heidän garderobeissaan oli niin kuin eroja ja kaikki heistä eivät voineet hankkia kaikkia asuja tai asusteita ja vaatteita.
Mm. Se on aika mielenkiintoista, että siinä on niin iso haitari kuitenkin, koska 100 on aika hyvä otos.
100 on minunkin mielestäni ihan hyvä otos.
Ja mainiota, että tuollainen tutkimus on tehty silloin, että kiinnostavaa.
Kyllä.
Elettiin 1600-luvun Pariisissa ja yhteiskuntaluokka oli juuri se yläluokka tai aatelisto, hyvin varakkaat henkilöt. Naiset pukeutuivat upeasti ja halusivat näyttää asemaansa, mutta kysymyksessänä oli kuitenkin pitkälti myös aviomiehen asema ja varmasti miehetkin halusivat näyttää hyvältä.
Kyllä juuri näin. Muoti ei ollut ainoastaan tämmöinen feminiininen piirre, vaan myös elittiin kuuluvat miehet pukeutuvat värikkästi, runsaasti pitseihin, silkkeihin, kirjeltuihin takkeihin.
Heillä oli myös omat räätälinsä.
Heillä oli myös omat räätälinsä ja muoti ja tyylikkyys oli nimenomaan ennemminkin yhteiskunta-asemaan liittyvä seikka kuin sukupuoleen sidottu seikka.
Et jos näin karkeasti verrataan nyt 1600-lukua ja tätä meidän nykyaikaa, joka on tietysti väliä käsite, niin kaiketi nousee 1600-luvusta se todella vahva tietoisuus oman yhteiskuntaluokan olemassaolosta ja tarpeesta näyttää, kuka on. Että nykyään ihmiset pystyvät pukeutumaan melkein miten vain ja huijaamaankin aika pitkälti omia taloudellisia taustojaan, mutta tuolloin oltiin vielä aika riippuvaisia siitä, että haluttiin näyttää, haluttiin näyttää se oma taloudellinen tausta. Ja se myös näkyi, koska muilla ei kerta kaikkiaan ollut keinoja näyttää samalta, paitsi nyt nämä puolijalokivet kenties.
Juuri näin. Ja tällä aatelilla varsinkin, niin aatelin edustajilla heillä oli kova tarve näyttää niin kuin muille, että he erottuvat heistä. He eivät halunneet olla missään tapauksessa
muuta yhteiskuntaluokkaa.
Niin. Mm-hmm. Sen porverit alkoi rikastua, niin jollakinhan sitä eroa oli aina tehtävä. Käytöstavoilla, pukeutumisella.
Ja sitten tietysti muotiin kuului myös tietty tapa puhua ja esiintyä, elehtiä. Eli ei voinut puhua kuinka tahansa tietyssä asussa.
Ei. Aateluus velvoittaa.
Noblesse oblige.
Näin. Ja vaikka alempaa yhteiskuntaluokkaa edustava olisikin voinut hankkia elitin asua muistuttavan kokonaisuuden, niin viimeistään siinä vaiheessa, kun hän avasi suunsa, niin hän paljasti itsensä.
Mm. Ja sitten hän 1600-luvulla ja totta kai sitten myöhemminkin Ranskassa oli näillä, varsinkin näillä ylhäisönaisilla ja totta kai kurtisaaneilla valtavat paineet ylläpitää sitä moitteetonta ulkonäköä, näyttää hyvältä loppuun asti. Että ne paineet olivat varmasti aivan samanlaiset kuin vielä nykyaikana on tietyissä piireissä.
Kun ylhäisönainen vanheni, niin hänen tuli pitää huolta ulkoisesta olemuksestaan ihan loppuun saakka. Ja jo 1600-luvulla nuoruuden palvonta oli huipussaan. Ja siksi monia eliittinaisia, kuten rakasta Madame de Sevignéta ja Ninon de Lenclota, niin heitä kuvattiin koko heidän elämänsä loppuun asti kauniiksi. Vaikka totuushan on ollut, että he ovat vanhentuneet. Voltaire on kirjoittanut myöhemmin, kun hän lapsena oli nähnyt Ninon de Lenclota, että Ninon de Lenclota muistutti lähinnä muumiota. Ja Madame de Sevigné, hän kärsi ihottumassa kuperoottisesta ihosta plus reumatismista, joka vaikutti hänen ulkonäkönsä esimerkiksi käsiinsä,
niin
voimme vain arvata, että hänen ulkonäkönsä muuttui vuosien myötä, eikä vain positiivisempaan suuntaan.
Totta kai, mutta onneksi silloin oli muotia peittää esimerkiksi kädet kaunilla hansikkailla.
Kyllä.
Tai hihansuilla. Oli keinoja, mutta ei tietysti loputtomiin ja kasvoista tietenkin saattoi päätellä paljon.
Mutta toisaalta 1600-luvulla sisäinen kauneus ja ulkoinen kauneus, ne oli niin kuin kulkivat käsi kädessä. Eli sisäinen kauneus korvasi jotain tiettyjä puutteita ulkonäöstä.
Hmm.
Mutta Madame de Sévigné esimerkiksi tunsi olonsa niin kiusalliseksi, kun häntä vaan kehuttiin kauniiksi päivästä toiseen tai vuodesta toiseen, vaikka hän itse tajusi ja ymmärsi oikein hyvin, että hänen ulkonäkönsä oli muuttunut näistä nuoruuden hehkuvista vuosista jo radikaalisti. Voisinko sanoa huonompaan?
Niin, totta kai. Jos ajatellaan vielä tätä 1600-luvun korumuotia tarkemmin, niin siinä on jotakin tiettyjä erityispiirteitä. Meillä oli puhetta jo näistä jalokivistä tai sitten kenties puolijalokivistä pukukoruista. Mutta silloinhan rakastettiin helmiä.
Jos katsomme kuvia, säilyneitä kuvia 1600-luvulta, niin kaikilla naisilla on kaulassaan helminauhat. Heidän korvissaan on helmikorut. Heidän pukuihinsa on kiinnitetty rintakoruja, jossa on helmiä.
Ja aitoja helmiä.
Todennäköisesti aitoja helmiä. Näihin koruihin saatettiin myös käyttää jalokiviä, jotka sitten ympäröitiin helmillä. Madame de Sévigné puhuu timanttisormuksesta tyttärelleen. Eli aidot kivet, aidot helmet, ne oli varakkaan eliitin tällaiset suosikkikorut.
Mm.
Ja helmillä oli myös tämmöinen, niin kuin, ne eivät vaan olleet koruja, jotka kaunistivat naisia, mutta niilläkin oli tämmöinen symbolinen merkitys, koska helmet edusti puhtautta, nöyryyttä ja harmoniaa.
Mm. Meillä on tämä noin 100 vuoden aikakausi Ranskassa, 1600-luku nyt tämän keskustelun aiheena. Ja 100 vuotta on pitkä aika kuitenkin muodin historiassa nykyään. Siinä keritään mennä laidasta toiseen ja monta sykliä syntyy. Ja kuten aina muodista sanotaan, niin ne vanhat trendit palaavat hiukan modifioituina myöhemmin. Niin onko mahdollista 1600-luvulla noin 100 vuoden aikakauden aikana nähdä tällaisia syklejä tai tiettyä kiertoa, tai mitä silloin tapahtui, mitä trendejä siihen mahtuu?
Muoti muuttui 100 vuoden aikana suhteellisen hitaasti. Silloinhan tiedonvälitys ei mennyt ihan niin nopeasti kuin nykyaikana, mutta sitten ruvettiin, mitä tärkeämmäksi muoti muodostui parisilaisen eliitin tai hovieliitin keskuudessa, niin ruvettiin julkaisemaan myös tällaista lehteä kuin Mercure Galant 1670-luvulla suurin piirtein. Lehdessä oli juoruja, mutta siellä myös sitten julkaistiin muotikuvia, että eliitti sai sitten tietää, mikä oli muotia. Aikaisemmin oli ollut ympäri vuoden sama muoti, mutta nyt alkoi myös tulemaan talvi- ja kesämuoti erikseen.
Ah, sesongit.
Sesongit tulivat.
Mm.
Tulivat muotiin. Sitten oli myös mahdollista, esimerkiksi Madame de Sévigné halusi lähettää tyttärelle nuken, jolla oli tehty tällainen niin kuin muotikampaus, jotta hänen tyttärensä siellä Provencessa pystyisi sitten mahdollisesti matkimaan tätä muotikampausta.
Mm. Aika taitavaa.
Kyllä. Kyllä silloinkin oli keinot, mutta ne olivat huomattavasti hitaampia kuin nykyaikana. Ja siksi on ymmärrettävä, että vaikka muoti muuttui, niin se muuttui hyvin hitaasti.
Onko 1600-luvulta meille periytynyt jotain muotiin? Onko meidän aikanamme vielä sellaisia elementtejä, jotka juontuvat sieltä 1600-luvulta tai joita me kenties kannamme tajuamatta, että 1600-luku oli ja meni ja jätti jälkeensä?
Totta kai se jätti jälkeensä. Esimerkiksi haute couturen osalla eri vuosina eri mallistoissa näkee vaikutteita barokin ajan muodista. Helmet ovat edelleen muodissa ja tietyt henkilöt kokevat helmet nimenomaan omikseen edelleenkin.
Hmm. Ja sitten tietysti pitsi, mutta pitsien värit ovat muuttuneet.
Joo, nykyaikana näkee ehkä enemmän muun väristä pitsiä kuin valkoista.
Niin, että se valkoinen on aika viaton väri.
Kyllä.
Mutta sitäkin näkee. Filosofian tohtori Riikka-Maria Pöllä, olet pitkälti tutkinut 1600-luvun ranskalaisen eliittinaisen elämää ja asemaa ja totta kai myös muotia. Mikä tässä 1600-luvussa on se ihanin juttu sinulle, että mikä tässä aikakaudessa sinua kiehtoo? Miksi valitsit tämän aikakauden, koska on paljon muitakin kiehtovia aikakausia naisten elämässä?
1600-luvussa minua kiehtoo erityisesti näiden eliittinaisten tietty vapaus. Vaikka yhteiskunta asetti äärimmäisen paljon rajoitteita ihmisten elämään, mutta samaan aikaan ranskalaisilla eliittinaisilla oli sellaisia vapauksia, mitä muilla naisilla ei ollut. Eli he pystyivät käymään promenadeilla ilman esiliinaa, he pystyivät seurustelemaan miesten kanssa paljon vapaammin, he pystyvät pitämään salonkia, he pystyvät naisina pitämään salonkia ja valitsemaan keskustelujen aiheet ja ketä paikalle tuli.
Ja vaikuttamaan yhteiskunnallisesti tätä kautta.
Juuri näin. Niin. Tämä on erittäin tärkeää. Totta kai esimerkiksi 1500-luvulla oli ollut jo Ranskan hovissa salonkeja, mutta 1600-luvulla se nousi ihan omaan
kukoistukseen.
Kyllä.
Onko sinulla omassa pukeutumisessasi, Riikka-Maria Pöllä, jotakin 1600-lukuun viittaavaa?
Ehkä voin nimetä yhtä ainutta asiaa, mutta luulen, itse pidän naisellisuudesta ja huomaan myös miettiväni vaatteita valitessani eri tilaisuuksiin, että mitä ne vaatteet, mitkä mä puen päälle sinne, kertoo minusta ihmisenä, statuksestani ja siitä, että miltä mä haluan näyttää.
Niin, ja kokonaisuus ratkaisee.
Kokonaisuus ratkaisee. Se ei ole pelkästään vaatteet, vaan siihen kuuluu edelleen hiukset, meikki, korut, asusteet, kengät.
Kaikki.
Nimenomaan kaikki.
Kiitos haastattelusta, Riikka-Maria Pöllä.
Kiitos, Sini.